Nu, grūti vienai spēlē, ja pirmajā ceturtajā vispār nespēlē. Katrā spēlē sākt atspēlēties no apmēram 20 punktiem ir, nu, nav iespējams katru spēli vinēt. Protams, kad šitās pēdējās 10 dienas mums ir ļoti grūtas, mēs esam bijuši vairākos pārlidojumos jau ceturtā spēle un ir droši vien spēlētājiem sakrājas nogurums, bet visiem ir spēles, tas nav attaisnojums noteikti. Un pietrūkst koncentrācijas mums spēles gaitā. Agresivitātes pietrūkst enerģijas. Visās situācijās sākumā esam pa vāji, pa mīkstu un nespējam radīt spiedienu uz bumbu uzreiz no spēles sākuma. Viss sākās no aizsardzības, mēs ielaidām 83 punktus. Pirmajā ceturtajā ielaidām 26. Komanda zaudēja, nevarētu izcelt nevienu spēlētāju labi, slikti. Komanda zaudēja ļoti svarīgu spēli Eurokausā. Ļoti svarīgi, varbūt pat vissvarīgāko spēli Eurokausā. Un nākamā kārta mums ir sarežģīja visu situāciju.